Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre ukratko o događajima dana. Spasioci i dalje tragaju za oko 200 ljudi posle katastrofalnih požara oko Atine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio da ćemo, ako danas ne budemo rešavali pitanje Kosova i Metohije, za 20 godina izgubiti sve.
Nećete ljudi da živimo, hoćete da se lažemo. Šta je smisao? Nećete etničke granice. Nećete razgraničenje sa Albancima. Pa nema problema, kažete ljudima da se spremimo onda za Vranje za jedno 40-50 godina.
Počinje gradnja fabrike autodelova nemačke kompanije Vorwerk u Preljini kod Čačka.
Vorwerk će svakako opremiti ovu najnoviju fabriku najmodernijim mašinama i postrojenjima. Mi ovdje želimo da stvorimo najmanje 1000 radnih mesta, a kasnije nadamo se i znatno više.
Premijerka Ana Brnabić nastavlja posjetu u Sjedinjenim Državama, razgovaraće sa direktorom Svetske banke i američkim ministrom financija. Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina pozdravljaju odluku Prištine o delimičnom ukidanju carina od 30% na uvoz kukuruza, sezonskog voća i povrća. U većem delu zemlje sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, temperatura od 27 do 31 stepen. U Grčkoj je trodnevna žalost posle katastrofalnih požara u okolini Atine, u kojima je prema najnovim informacijama stradala 81 osoba, povređeno više od 180, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za oko 200 ljudi. Vatrogasci se uz podršku helikoptera i dalje bore sa požarom zapadno i severoistočno od Atine. Javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Lista sa imenima tragično stradalih u šumskim požarima koji su pre dva dana izbili u regijama istočne i zapadne Atike se uvećava, saopšteno iz glavnog štaba vatrogasnih brigada Grčke. Tako se broj žrtava popeo na 81, a prema procenama strahuje se da bi mogao porasti i na 100. Među stradalima ima i dece. I dok su vatrogasci i spasioci na terenu u Kineti i Kalitehnopoliju kod Rafine, pokušavajući da lokalizuju vatru koja treći dan gori u ovim oblastima, u Atini se sagledavaju razmere i posljedice, kako mediji prenose, katastrofe biblijskih razmera koje do sada nije viđena na ovim prostorima, jer uništeni su čitavi okruzi i naselji kod Rafine, Matine, Makri, 500 kuća i 300 automobila, šume i polja pretvoreni su u prava zgarišta. Prema prvim procenama pričinjena je ogromna materijalna šteta, iznosi više 100 miliona evra. Počela je i potraga za nestalim osobama, a prema nezvaničnim podacima s društvenih mreža u pitanju je više od 200 ljudi, o kojima se za sada ne zna ništa. Radi se ubrzano i na organizovanju humanitarne pomoći za postradalo stanovništvo, a građani se samo inicijativno javljaju da bi dali krv. Inače, atinska štampa je prepuna potresnih ispovesti i svedočenja preživelih, od kojih su mnogi u samo jednoj noći izgubili sve. Ipak najteže je onima koji su izgubili bližnje, kao porodici Filopopuli iz mesta Mati, koje je doživjelo pravo golgotu. Porodica Filopopuli već dva dana traga za svojim nestalim 9-godišnjim ćerkama, bliznakinjama Sofijom i Vasiliki. Devojčice nisu među povređenima, nisu ni među stradalima, a roditelji tvrde da su ih vidjeli na snimku jedne TV stanice kako se nalaze u brodu koji je evakuisao stanovništvo iz Rafine. Međutim, tu se gubi svaki trag, jer ih nema na listi evakuisanih putnika, pa nesrećni roditelji mole sve koji znaju nešto o njihovoj deci da im jave. Grubi rezime tragedije otvorio je u javnosti pitanje kako se uopšte stiglo do ove nacionalne tragedije. Zašto nije bilo plana za evakuaciju, jer ljudi nisu znali šta da rade i kuda da krenu? Zašto nema zaštitnih zidova duž saobraćajnica, posebno avenije Maraton? Šta je s uputstvima za građane o tome kako da se prebace na sigurno mesto, jer kada se reaguje u panici, obično je pogrešno. Nema ni adekvatnog prostora za delovanje vatrogasnih brigada i vozila. A nije bilo ni centralnog koordinacijnog tela koje bi rukovodilo akcijom evakuacije, koja je, kažu, stigla kasno. Na neke od ovih ozbiljnih optužbi vlada će svakako morati da ponudi odgovore.
U nastavku emisije o događajima u Srbiji, u Preljini kod Čačka je polaganjem kamene temeljca označen početak gradnje nemačke fabrike autodelova Vorwerk. Fabrika bi već je krajem godine trebalo da pokrene probnu proizvodnju u okviru investicije vredne 50 miliona evra. Posao će u narednih nekoliko godina dobiti 1000 radnika. Polaganju kamene temeljca prisustvovali su državni zvaničnici na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U Čačku je naša Milica Rilak.
Proizvodna jedinica kompanije Forwerk u Preljini kod Čačka biće najveća koju ta nemačka firma posjeduje van matične zemlje. Sastojeće se od 3 pogona na 6 hektara, a prema rečima direktora Jirgena Mellera radi se o investiciji vrednoj 50 miliona evra.
Forwerk će svakako opremiti ovu najnoviju fabriku najmodernijim mašinama i postrojenjima, ali naravno ispunjeće je i ljudima, svojim zaposlenima, životom. Život će joj podariti naši budući zaposleni. Mi ovdje želimo da stvorimo najmanje 1000 mesta, radnih mesta, a kasnije u toku vremena nadamo se i znatno više.
Gradski zvaničnici slažu se da tako značajna investicija gotovo 4 decenije nije došla do Čačka, pa se zato i jedna ulica koja vodi do buduće fabrike zove po imenu vlasnika Forwerka Petera Mellena. On je zahvalan na ukazanoj časti.
Eine große Überraschung für mich persönlich war.
Veliko iznenađenje za mene jeste bilo kada sam prilazio ovoj lokaciji, da sam išao zapravo ulicom koja nosi moje naziv te ulice nosi moje ime. To ja shvatam kao veliku čast za našu veliku i hrabru investiciju, ali također shvatam kao veliku obavezu. Obaveza pre svega zato što mi za više od 1000 radnika treba da stvorimo dobru i uspešnu i održivu budućnost.
Forwerk je odlučio da u Preljinu kod Čačka dođe i zbog duge industrijske tradicije u tom kraju, ali i, kako naglašava gradonačelnik Milun Todorović, odlične lokacije.
A ova lokacija je rasnica svih puteva. Ja uvek u šali kažem da je Beograd prestoni grad Srbije, ali Čačak centar sveta. Ukrštanje koridora 10, koridora 11, desit će se ovdje nekih 700-800 metara.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je nemačkoj kompaniji na važnoj investiciji i najavio da će Čačak i drugi gradovi uskoro postati još privlačniji za domaće i strane ulagače.
I sad želim da vas obavestim da ćemo pre kraja ove godine nesumnjivo potpisati ugovor za izgradnju autoputa Čačak, Kraljevo, Trstenik, Kruševac, Ćićevac, Pojate. To znači da će zaista Niš i Čačak i Kraljevo, na izvestan način, Čačak i Kraljevo, blizu su, Niš, Čačak i Kraljevo na različite načine postati centar, središte i raskrsnice srpskih puteva, ali i srpske železnice u budućnosti. A želimo da budu središte i srpske industrije.
Kompanija Forwerk inače ima sedište u nemačkom gradu Wuppertalu. Ta firma je u vlasništvu porodice Kellen već 200 godina, a autodelove proizvode za Audi, Porsche, Volkswagen i druge gigante autoindustrije.
Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje u Čačku da ćemo, ako danas ne budemo rešavali pitanje Kosova i Metohije, za 20 godina izgubiti sve. Smatra da su licemerni oni koji se prave da ne vide realnost u pokrajini. Pripremila Mirjana Nikolić.
Predsjednik Vučić ističe da su ranijih godina postojale šanse da se postigne bolji dogovor o Kosmetu, ali da su te šanse propuštene.
Mi danas gotovo da nikakve šanse nemamo ništa da dobijemo. Za ono malo što se borimo, ako neko hoće kaže ni to nam ne treba, nema problema, ja vam sad kažem, za 20 godina izgubit ćemo sve, nećemo da imamo ništa. A to što se vi pravite svi čoravi, gluvi, slepi, a nastavite sa tim i svi budite licemeri, svi moji politički protivnici, svi koji ste tobož zabrinuti i nezabrinuti i tako dalje. Nastavite sa tim, sa takvom politikom. Hoćete me srušiti? Pa srušite me. I mene će savez da ostane čisto. Ja sam u Čačak doveo fabriku prvu posle 45 godina. Ja sam u Kraljevo doveo prve dve fabrike posle 20 uništenih fabrika. Ja sam u Niš doveo 6 ili 7 fabrika posle 40 godina. Ovaj autoput se u moje vreme gradi. Nećete ljudi da živimo, hoćete da se lažemo. Šta je smisao? Nećete etničke granice. Nećete razgraničenje s Albancima? Pa nema problema, kažite ljudima da se spremimo onda za Vranje za jedno 40-50 godina.
Naknadno će, kaže Vučić, detaljno odgovoriti na otvoreno pismo episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, koji tvrdi da bi razmena teritorija dovela do iseljavanja Srba iz južne pokrajine i stradanja kulturne baštine.
I svima u Srbiji ću nedvosmisleno reći, koje su to svetske sile i koje su to strane službe, koji isto takvu argumentaciju imaju, kao prepisano. Nećemo etničke granice, a zato hoćemo da nam kosovska država, albanska država na Kosovu isplati 650.000 evra za našu crkvu. Govorit ću drugi put o svemu. Za razliku od drugih, ja neću pilatovski da perem ruke. Neće nama niko da da ni podelu, niti bilo šta slično. Neće nama ništa da daju, da vam ja to kažem. A ovi koji se plaše toga, ne plaše se zbog toga, već žele da onemoguće Srbiju da bilo kakav uspeh bilo kada napravi. Svi oni žele da danas budu sigurniji, a sutra, pa koga briga za sutra? Hoćemo li da imamo budućnost, hoćemo li da imamo dece ili nećemo? Šta ih briga?
Kada bude moguće bilo kakav dogovor sa Albancima, Vučić obećava da će obelodaniti svoj predlog i građanima predočiti činjenice.
Svakako ću reći ljudima koliko nas danas tačno živi na Kosovu i Metohiji, a ne laži koje možete da čitate. I da čujete koliko nas na dnevnom nivou odlazi. A šta mislite, u kojoj državi ti ljudi inače misle da žive? A čije dokumente imaju? A bolno je ovo što govorim, je li bolno je, teško je što govorim. Ali imate da mi kažete da nije istina. A 90% njih, sem naših srpskih dokumenata, imaju kosovska dokumenta. Je to neko čudo za vas? A izgleda da nije. Nego što volimo glavu, pesak, kao noj da zabijemo, i ti si izdajnik. Ja sam izdajnik. Ja koji sam bio na Kosovu 500 puta, koji znam svako selo, koji se borim svako večer, svaku noć i svaki dan za to Kosovo.
Borba za Srbiju je borba za fabrike i puteve, a ne olako data nerealna obećanja, ponovio je predsednik Srbije uz poruku građanima da uvek mogu da izaberu i drugu vlast ako im se čini da će bolje rešiti ova teška pitanja.
Predsednik Vučić sastao se u Beogradu sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Razgovor, kako javlja Tanjug, traje više od 2 sata, nije bio najavljena tema je kako se pretpostavlja razvoj događaja u vezi s Kosovom i Metohijom.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da Evropska unija očekuje da se svi postignuti dogovori, a posebno oni o zajednici srpskih opština i energetici, primene bez odlaganja. Na pitanje Tanjuga da li Unija kao posrednik u razgovorima Beograda i Prištine ima informacije dokle se stiglo sa izradom statuta zajednice srpskih opština, koji bi trebalo da bude završen do 4. avgusta, Kocijančić je rekla da je rad u toku i da će zahtevati vreme.
Premijerka Ana Brnabić nastavlja posjetu u Sjedinjenim američkim državama. U Vašingtonu će razgovarati sa direktorkom Svetske banke i američkim ministrom financija. Kaže da proslava podizanja zastave predstavlja veliki dan i priliku za novo poglavlje u bilateralnim odnosima. O tome Nikola Denčić.
Cilj posete Sjedinjenim američkim državama je pre svega predstavljanje ekonomskih reformi u Srbiji, ali je bilo reči i o drugim pitanjima, rekla je predsednica vlade Ana Brnabić.
Pošto smo se videli i sa kongresmenima i sa senatorima, pričali smo i o politici Republike Srbije, našim evropskim integracijama i evropskim aspiracijama i pričali smo o regionalnoj stabilnosti u okviru koga je između ostalog jedna od tema bila i dijalog Beograda i Prištine i koje su težnje Republike Srbije u smislu očuvanja regionalne stabilnosti.
Premijerka je najavila da će posebno važan biti sastanak sa ministrom financija Stivom Mnučinom, sa kojim će razgovarati o ukidanju duplog oporezivanja, ali i o pojačanom nadzoru pod kojim je Srbija u vezi sa listom subjekata koji su pod sumnjom za finansiranje terorizma, pranje novca i organizovani kriminal.
To je nešto na čemu mi zajedno radimo, tako da očekujem da tu predstavim šta je Srbija uradila do sada i kakvu podršku možemo da očekujemo od Sjedinjenih Američkih Država da se što pre skinemo sa tog pojačanog nadzora.
Pre 100 godina ispred Bele kuće zaviorila se srpska zastava, čime je američki narod odao počast srpskoj državi i narodu za sve što su učinili tokom Prvog svetskog rata. Ana Brnabić veruje da će obeležavanje tog datuma doprineti poboljšanju odnosa dveju zemalja.
Sjedinjene Američke Države i Srbija su se borili u svim važnim ratovima na istoj strani, na strani dobra protiv zla i tradicionalno smo bili bliski prijatelji i odlični partneri. To se svakako promenilo u posljednjih nekoliko decenija i ja sam se nadala da ćemo mi imati prilike i sa ovim sastancima i sa našom proslavom da probamo da otvorimo jedno novo poglavlje u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Mislim da je to nešto što bi bilo dobro i za Srbiju i za Sjedinjene Američke Države.
Svečanosti u Američkom kongresu prisustvovaće i šef diplomatije Ivica Dačić, a pored premijerke, gostima će se obratiti i članovi Američkog senata, kao i predstavnici State Departmenta.
Osim u Vašingtonu, 100-godišnjica podizanja srpske zastave na Beloj kući biće obeležena nizom manifestacija i u Beogradu. Američki ambasador Kyle Scott u izjavi za Radio Beograd 1 ističe da je taj jubilej prilika da se dva naroda okrenu prijateljstvu.
Bogatstvo naših odnosa danas, kao i pre 100 godina, ojačeno je snažnim ljudskim vezama između naših zemalja. Pupin i Tesla napravili su ogromne doprinose, ne samo za Srbiju i SAD, već za celo čovečanstvo. Oni nisu jedini. Srbi su oplemenili život Amerikanaca i drugih kultura u praktično svakoj oblasti. Lista poznatih Srba u istoriji SAD i sveta je duga i impresivna. Dakle, ja ovu 100-godišnicu doživljavam kao priliku da se podsjetimo šta je stvarno bitno za američko-srpske odnose i da se zajedno i Srbi i Amerikanci ponovno posvetimo prijateljstvu i saradnji. Živela Srbija!
Celu izjavu američkog ambasadora o značaju jubileja i o srpsko-američkim odnosima čućete u našem popodnevnom magazinu U središtu pažnje. Gosti emisije su Ljiljana Nikšić iz Ministarstva spoljnih poslova, Slobodanka Grković, potomak Milunke Savić i Ljubomir Marković, predsjednik Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine. Izaslanika predsjednika Srbije, ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji se nalazi u višednevnoj posjeti Kini, dočekao je kineski kolega general Wei Fenghe. On je rekao da ga je veliko poštovanje prema srpskoj vojsci i izrazio divljenje načinu na koji se vojska Srbije suprotstavila agresiji NATO-a. Srpski i kineski ministar složili su se da je saradnja dve vojske na najvišem nivou do sada.
Unapredit ćemo našu saradnju tako što ćemo razmenjivati instruktore za obuku specijalnih jedinica i upoznati jedne druge sa sistemom i načinom rada najelitnijih jedinica naših vojski, ali i posebno što ćemo dobiti priliku da naučimo i podijelimo znanja sa kineskom armijom kada je u pitanju sajber ratovanje. Sajber pretnja koja dolazi iz sajber prostora svakako je nešto o čemu mi ne znamo dovoljno, a Kina je jedna od tehnološki najsnažnijih država na svetu i njihova podrška u ovom smislu će nam zaista puno značiti da se pripremimo za potpuno nove pretnje o kojima znamo malo ili nimalo.
Ovo su novosti dana. Predstavnici Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine posle sastanka u Beogradu pozvali su privremene institucije na Kosovu da bez odlaganja u potpunosti ukinu carine koje su suprotno pravilima CEFTA sporazuma uvedene 13. jula. Pozdravili su odluku tamošnje administracije da umeđu vremenu delimično ukine namet od 30% na uvoz kukuruza, sezonskog voća i povrća. Zabeležio Ivan Jovanović.
Prema rečima potpredsednika vlade Srbije Rasima Ljajića, Priština je delimično ukinula carine od 30% na uvoz sezonskog voća i povrća. Ljajić kaže da je to samo prvi korak u rešavanju izazova sa kojima se prethodnih dana suočila trgovina u regionu.
Ostali su još pod zaštitnim merama paradajz, paprike, grožđe, maline, kupide, kruške i jabuke, ali molim vas, vrlo uslovno ovo primite, jer bukvalno dobijamo informaciju vrlo nezvanično. Kukuruz nije više na ovoj listi. Mi najviše izvozimo na Kosovo, zahvaljujući kukuruzu, 8 miliona evra godišnje.
Ministar spoljne trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kaže da region ekonomski mora da funkcioniše u skladu sa principima koji su usaglašeni CEFTA sporazumom.
Mi očekujemo, obzirom da smo samo djelomično zadovoljni, da se ukinu carine i na preostali proizvodak neke druge barijere. Ostavljeno je pravo, ukoliko se to u najskorije vrijeme ne desi, da svaka od strana u okviru CEFTA preduzme mjere za koje bude smatrala da su adekvatne, tako i Bosna i Hercegovina će pomno pratiti da li će vlada Kosova i nadležne institucije praktično vratiti se u okvire CEFTA.
Šarovićev stav blizak je i Rasimu Ljajiću.
Mi se ovdje borimo protiv principa da svako može da uvodi carinske i van carinske barijere pod pritiskom različitih interesnih lobija. Ovo nije prvi put da se dešava, mi moramo da stanemo na put takvoj politici koja je van svih ekonomskih logika i pravila.
Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina u Beogradu su dogovorile osnivanje zajedničkog operativnog tela koje će raditi na rešavanju sporova u trgovini između tih država. To ne znači izlazak iz sličnih mehanizama CEFTA sporazuma, već se samo ubrzava rešavanje problema koji postoje na tom tržištu.
Narodna banka Srbije pred Skupštinskim odborom za financije, republički budžet i kontrolu trošenja sredstava predstavila je izveštaj o radu za prošlu godinu. Guvernerka Jorgovanka Tabaković navela je da je osigurana ekonomska stabilnost u zemlji. Strane investicije su u odnosu na 2016. povećane 3 puta, a nivo problematičnih kredita u prošloj, zaključno sa 30. junom ove godine, smanjen na 7,8%. Inflacija je, kaže guvernerka, u prethodnoj godini bila manja od očekivane. Povećane su strane investicije i očuvan kurs dinara.
I za sve te informacije da u Johannesburgu počinje 10. summit BRICS-a, međunarodne organizacije koju čine Rusija, Kina, Brazil, Indija i Južnoafrička republika. Na dnevnom redu je ekonomska saradnja, ali i borba protiv terorizma, sajber kriminala i siromaštva. Analitičari podsjećaju da su to zemlje koje učestvuju sa 50% u rastu svetske privrede. Nemanja Kostadinović.
Članice BRICS-a čine 40% svetske populacije, ali i 23% ukupnog društvenog proizvoda čovečanstva. Da je njihov uticaj na globalnu privredu u 21. veku neminovan, smatra i spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović. Podseća da je reč o najmnogoljudnijim državama sa velikim procentom mladog stanovništva. Šta im je zajednički interes?
Zajednički interes je svet ravnopravnih, svet otvorenih tržišta i svet u kome će zemlje u razvoju, ne samo velike zemlje, već i zemlje i ostale zemlje u razvoju, srednje ili male zemlje, uopšte sve članice međunarodne zajednice moći da nastupaju ravnopravno.
Jedna od glavnih tema ovogodišnjeg samita biće rast unilateralizma i protekcionističkih mera koje sve više nameću visoko razvijene zemlje, napominje Korkodelović.
Ja mislim da je čak i logično da će u budućnosti Evropa i Sjedinjene Američke Države suočene sa ovim silovitim privrednim rastom tih mnogoljudih zemalja sa mladim stanovništvom morati da pribegavaju nekim ograničavajućim merama za robe koje dolaze sa tih tržišta.
Pošto se zalaže za univerzalne vrednosti, BRICS je otvoren za konstruktivnu saradnju sa svim zainteresovanim zemljama, poručio je uoči samita šef ruske diplomatije.
Bivši predsednik kompanije Fiat Chrysler Sergio Marchione preminuo je u 67. godini, prenose svetski mediji. Marchione se povukao sa čela kompanije Fiat Chrysler iz zdravstvenih razloga, a njegovu funkciju preuzeo je generalni direktor kompanije Jeep Mike Manley.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković osudila je uvrede narodne poslanice Srpske radikalne stranke Vjerice Radete, koje je iznala povodom smrti Hadidže Mehmedović, predsjednice Udruženja Majke Srebrenice, istakavši da su njeni stavovi neprihvatljivi i ne odražavaju vrednosti koje zastupa Srpski parlament.
Maja Gojković kaže da će Narodna skupština nastaviti da razvija saradnju u regionu, zalažući se za veće razumevanje svih koji žive na ovim prostorima u, kako je navela, cilju stabilnosti i mira koji su nam neophodni da bi se čitav region razvijao. Ministar trgovine Rasim Ljajić ocenio je da je izjava Vjerice Radete sramna i neprimerena. Naveo je kako je u čitavom regionu nacionalizam u porastu i dodao da se protiv nacionalizma i populizma mora boriti.
Patrijarh Irine je nedavno u intervju za Podgorički dan skrenuo pažnju na loš položaj Srba u Crnoj Gori, ali je zbog poređenja tamošnje situacije i ustaškog režima Ante Pavelića izazvao brojne reakcije i u srpskoj i u crnogorskoj javnosti. Predsjednik Srbije nije želao da komentariše tu izjavu, ali je rekao da ako god tvrdi da je situacija srpskog naroda idealna, ne govori istinu. Crnogorski predsjednik je izjavio da od patrijarha očekuje demanti, ali iz patrijarhije je saopšteno da se patrijarh neće izvinjavati zbog svoje izjave. Poznavaoci prilika u Crnoj Gori s kojima smo razgovarali upozoravaju da je položaj Srba u toj zemlji zaista loš i da se mora što pre reagovati. O tome Đurđica Dragaš.
Iako mnogi u Srbiji, kako kaže, ni danas ne shvataju ono na šta napredni klub već godinama upozorava, položaj Srba u Crnoj Gori i dalje je najgori u regionu. Kategoričan je predsjednik tog kluba Čedomir Antić.
Istina je da u Crnoj Gori nema toliko napada na Srbe, kao što ih ima u Hrvatskoj, gde je prošle godine bilo 300 napada, ili na Kosovu i Metohiji, gde je bilo oko 100 registrovanih napada. Ali je stanje jako loše. Srbi imaju sporen jezik, nemaju prava ni kao male nacionalne manjine, malobrojne, kako su recimo Albanci. Srbi čine 34% stanovništva Crne Gore. Popis je falsifikovan, pošto izmislili da ih ima 28%. I tih 28% predstavljeni su u svim ustanovama državne uprave, lokalne samouprave, sa manje od 5%.
U još težem položaju je, kaže Antić, Srpska pravoslavna crkva.
Režim kao ravnopravnu posmatra jednu nevladinu organizaciju koju vodi jedan raspop izvesni Miraž Dedejić, bivši mitronosni vikar Edmontona, raspop, čovek koji se bavi politikom, a ne crkvom. Pritom, prema Srpskoj crkvi imaju jedan odnos, prema svim drugim crkvama imaju drugi odnos. Da ne govorimo o tome da sveštenicima koji nemaju crnogorsko državljanstvo prave neverovatne smetnje.
Istoričar Aleksandar Raković upozorava da će se Srpska pravoslavna crkva tek suočiti sa problemima ako, kako se očekuje, bude usvojen zakon o slobodi veroispovesti.
Koji bi trebalo da nacionalizuje svu imovinu Srpske pravoslavne crkve koja je na prostoru današnje Crne Gore nastala do 1918. godine, dakle bili bi nacionalizovani čak i hramovi Srpske pravoslavne crkve prema tom zakonu.
Rešenje za bolji položaj Srba i naše crkve u Crnoj Gori mora se pronaći što pre, kaže Raković i dodaje da je to zadatak za političare i u jednoj i u drugoj zemlji. Beograd se, kako primećuje, do sada nije dovoljno bavio tim problemima.
Praktično nije bilo reakcija naših državnih organa, ali već nekoliko meseci mogu da primetim da je došlo do nekih pomaka i do razmišljanja o tome kako bi trebalo pomoći rešavanje srpskog pitanja u Crnoj Gori, koje je zaista bilo stavljeno pod tepih, potpuno nerazumno, ali sada je prilika da se greške, ako su i pravljene, a ja verujem da jesu sa strane Republike Srbije o zanemarivanju položaja srpskog naroda u Crnoj Gori, isprave.
Za veći angažman srpskih vlasti zalaže se i Čedomir Antić i dodaje da bi država trebalo da postupi po modelu koji već primenjuje, to jest da odvoji za Srbe u Crnoj Gori, ali i u zemljama regiona, onoliko sredstava koliko odvaja za manjine koje žive u Srbiji.
15 časova i 26 minuta. Od 1. septembra svaka škola u Srbiji dobit će školskog policajca. MUP-ove službe za narkotike imaće više inspektora, a kazne za zavisnike i dilere biće povećane. To je saopštila Vladina komisija za borbu protiv narkomanije u školama. Predsjednik komisije, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, najavio je da će specijalni timovi stručnjaka već u septembru početi sa edukacijom svih koji treba da se bore protiv drogiranja. O tome Marina Bajić.
Radoznalost, dosada, problemi u porodici i za dokazivanjem u društvu. To su glavni razlozi zbog kojih deca počinju sa konzumiranjem psihoaktivnih supstanci. One su im dostupne u školskom dvorištu, na sportskim terenima i mestima za izlaske. Problem je ozbiljan i ne može se rešiti preko noći, kaže predsednik Vladine komisije za borbu protiv narkomanije u školama, ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Zato su članovi nedavno formiranog tela na drugom sastanku odredili glavne ciljeve. Edukaciju dece i roditelja, obezbeđivanje sportskih i kulturnih sadržaja u lokalnim samoupravama i jaku medijsku kampanju.
Imamo jednu trku sa vremenom, imamo problem sa jednom dobro organizovanom grupom koja svakoga dana menja načine svoga delovanja da bi prodala, da bi došla do neke zarade. Ekipa tih narkodilera koja je veliki problem, snalazi se na sve načine. Ono što smo zaključili da izuzetno koriste društvene mreže i sve ono što im je dostupno da zaobiđu i da brže priđu deci da vide na šta su ona osjetljiva, šta im je u centru pažnje, u fokusu.
Lončar dodaje da će u borbu protiv narkomanije u školama biti uključena sva ministarstva. Njihovi stručnjaci će do 1. septembra formirati specijalne timove koji će sarađivati sa đacima, roditeljima, nastavnicima, školskim pedagozima i psiholozima, lekarima, socijalnim radnicima, policijom i pravosuđem.
Timovi će biti sastavljeni od tih ljudi koji mogu da probiju tu barijeru kod dece. Biće odvojeno za decu, odvojeno za roditelje. Ne želimo da to bude prazna priča. Znači, sve ono što kažemo deci, želimo da se to dokumentuje i da to se pokaže činjenicama i na primjerima.
Tribine o štetnom uticaju psihoaktivnih supstanci u školama će početi već u septembru. Pre njih, deca i roditelji popunjavaće testove koji će pokazati njihovo poznavanje te oblasti, a Institut za javno zdravlje Srbije, Batut, će svaka 3 mjeseca izveštavati vladu o rezultatima. Lončar ističe da će sve škole od 1. septembra dobiti školskog policajca, da će MUP imati više narkoinspektora i da će biti predviđene najviše kazne za dilere, ali i za zavisnike.
Srpski vaterpolisti borit će se za medalju na evropskom prvenstvu koji se igra u Španiji. O tome Snežana Pantović.
Svi su zadovoljni zbog pobede nad Mađarskom u četvrtfinalu i posebno zbog sigurne igre u tom meču i potpuno zasluženog plasmana u polufinale. Najbolji srpski vaterpolisti igraće u polufinalu prvenstva Evrope u Barceloni sa Hrvatskom u četvrtak, sutra, dakle od 20 časova i 30 minuta. Miloš Ćuk smatra da u ovom polufinalnom meču nema favorita.
Biće sigurno izuzetno teško, poznajem jedne i druge i oni nas, tako da mislim da će odlučiti moment ko bude odmorniji u četvrtak i ko se malo bolje taktički pripremi za tu utakmicu, sigurno da favorita nema.
Drugi polufinalni par je Italija-Španija.
U Beogradu i Novom Sadu je sada 29, u Nišu 28, Kragujevcu 26 stepeni. Vreme sutra.
Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura do 20, dnevna do 31, u Beogradu do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal. We'll be right back.